havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 27 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. BMT Mariupolga qilingan hujumni harbiy jinoyat sifatida baholashi mumkin. Rossiyaning taniqli aktyori Vadim Dorofeyev Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotib halok bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston hukumati to'la quvvatda ishlamayotgan 660 korxonani yopishni rejalashtirmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'tgan yakshanba kuni Mariupolga qilingan raketa hujumi harbiy jinoyat hisoblanishi mumkin. Bu haqda dushanba kuni BMT Xavfsizlik kengashining maxsus yig'inida BMT bosh kotibi o'rinbosari Jeffri Feldman bildirdi. Feldman Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari raketa hujumi Rossiya parast isyonchilar pozitsiyasidan turib uyushtirilgani aniqlanganini aytdi. Mariupolda 30 odamning o'limi, 100 ga yaqin kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlari ortidan 25 yanvar Ukrainada milliy motam kuni deb e'lon qilingandi. Prezident Poroshenko Mariupoldagi hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholagan. Standard & Poor's agentligi 26 yanvar kuni Rossiyaning kredit reytingini eng past darajadagi BB+ ko'rsatkichida baholadi. Agentlikning bildirishicha, bundan buyon ham Rossiya kredit reytingi salbiy ko'rsatkichda davom etaveradi. Yangi reyting e'lon qilinganidan so'ng rublning bozordagi qiymati 66 rubl 40 kopeykadan 68.5-69 rublga tushib ketdi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoning xalqaro daxlsizlik maqomini tasdiqladi. Nadejda Savchenko Ukraina Oliy Radasining Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi YKPA'dagi vakili maqomidan mahrum qilinmagani sababli uning xalqaro daxlsizlikka egaligi bildirildi. Ukrainalik uchuvchi Lugansk'da rossiyalik 2 jurnalist o'limida ayblanib, Moskva tomonidan qamoqqa olingandi. Nadejda Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovlarni rad etmoqda va qamoqda 45 kundan beri ochlik e'lon qilgan. Yevropa Kengashi Moskvani Nadejda Savchenkoning xalqaro daxlsizlik maqomi tasdiqlangani tufayli uchuvchini qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Rossiyalik 31 yoshdagi taniqli aktyor Vadim Dorofeyev Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotganda halok bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining bildirishicha 2014 yilda islom dinini qabul qilgan Vadim Dorofeyev bir necha oy avval hech kimga aytmasdan yashirin ravishda Rossiyadan chiqib ketgan va Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan. Dorofeyev Rossiyada mashhur bo'lgan bir qator seriallarda va kinofilmlarda suratga tushgan. U Suriyaga ketishdan oldin oxirgi marta Balabol serialida rol ijro etgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston hukumati to'la quvvatda ishlamayotgan 660 korxonani yopishni rejalashtirmoqda. Mazkur korxonalar yopilganidan so'ng xususiy shaxslarga sotilishi nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari strategik bo'lmagan 360 korxonadagi hukumat ulushi to'liq sotiladi. Davlat tomonidan foydalanilmayotgan 400 dan ortiq obyekt xorijiy sarmoyadorlarga beriladi. 203 korxonada esa davlat ulushi 51%gacha qisqartiriladi. Mazkur dasturni amalga oshirish ortidan mingga yaqin davlat obyektlari sotilishi va davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar soni hozirgi 543tadan 147tagacha tushishi nazarda tutilmoqda. O'zbekistonda kelasi 4 yil davomida qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilishni ko'paytirish maqsadida 391 sarmoyaviy loyiha amalga oshiriladi. Loyihalar doirasida 1,300,000 tonna mahsulotni saqlash imkoniyatiga ega bo'lgan 2,000dan ortiq muzxona ombor barpo etiladi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki 7dan soat 7dan boshlanadigan siz uchun jonli efirda erkin gapirish imkoniyati, ozod fikr bildirishga ajratilgan bir yagona bir soatlik imkoniyat. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan vaqt. Marhamat, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirdanoq, demak, mana shu dasturimizni tinglash va unda qo'shilish imkonidan foydalaning. Demak, bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda borayotgan yana bir saylov kampaniyasi bilan bog'liq va demak, 25-yanvar kuni xorijdagi ayrim o'zbekistonlik faollar tashabbus bilan chiqqan virtual saylovlarda siz qatnashasizmi degan savol bilan bugun sizga murojaat qilayotirmiz va bu savol xususidagi fikrlaringizni, bu tashabbusga nisbatan munosabatingizni hozirdanoq Ozodlik onlaynda bildirishingiz mumkin.
Men esa yana eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillar orqali biz bilan bog'lanib o'z fikrlaringizni bildiring. Umuman Zamira opa, mana shu Ozodlik onlayn dasturining bir mohiyatini yana bir bor tinglovchilarimizga eslatsak, chunki bir ayoldan bir shikoyat xati keldi. Nima uchun yana o'sha odamlar gapiryapti, biz ayollarga so'z bermayapsiz degan shikoyatlar kelyapti. Marhamat, yana aytaman, mana shu kunlari umuman har doim Ozodlik onlaynda eng muhim, eng dolzarb mavzularni ko'tarishga harakat qilyapmiz. O'z fikrlaringizni albatta bayon qilish imkoniyatiga egasiz. Skype bo'lsa bas, agar Skype bo'lmasa WhatsApp orqali yozing va sizga o'zimiz telefon orqali bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib fikrlaringizni olamiz. Lekin yana bir marta, eng asosiysi Ozodlik onlayn, bahs onlayn, mana shu interaktiv dasturlarimizning sifati, mohiyati, uni u yerda qanaqa fikrlar aytilishi hammasi sizga bog'liq aziz tinglovchilar. Siz qanday bo'lsangiz, Ozodlik onlayn dasturi ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni siz ma'noli, mazmunli gapirsangiz, dastur ma'noli, mazmunli bo'ladi. Agar aks holda biz o'z fikrimizni o'tirib sizga albattaki bu yerda aytmaymiz. Ya'ni Ozodlik radiosi hech qanday fikrga ega emas.
Faqat sizga minbar beramiz. Demak, mana shu platformadan foydalaning va Alisher, har gal siz takrorlaysiz, oxirgi daqiqalarni kutmasdan dasturimiz boshidan, ya'ni ayni daqiqalardan boshlab bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Mana sizni darhol jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr munosabatlaringizni bildirish imkoniyatiga
ega bo'lasiz. Yana eslatamiz, bugungi mavzu juda muhim. O'zbekiston taqdirini belgilovchi qaysidir ma'noda, ha, ko'pchiligilar kim g'olib bo'lishini yaxshi bilasizlar. Lekin mavzu muhim, O'zbekiston prezidenti kim bo'ladi? Bo'lgani ma'qulmi, ma'qul emasmi? Virtual saylovlar nima? Kim uyushtiryapti virtual saylovlarni? Bu virtual saylovlar kerakmi o'zi? Mana shunday savollarga javob izlamoqchimiz bugun. Albatta o'z fikringizni bildiring, qo'ng'iroq qiling, ulaymiz. Faqat shikoyat qilmasdan o'zingiz ishtirok eting va dasturimizni o'zingiz ma'noli qiling. Rahmat.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Oh. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz sizni jonli dasturimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu imkondan foydalanib jonli suhbatda bevosita ishtirok eting. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda 29 mart kuniga belgilangan navbatdagi prezident saylovlari, demak, mamlakat ichkarisidagi boshqa, ya'ni hukumat tasdig'idan o'tmagan boshqa nomzodlarning rasman nomzod sifatida maydonga chiqishiga yo'l qo'ymayotgan, muxolifat esa mamlakat ichkarisida faoliyat olib borish imkonidan mahrum qolayotgan o'zbekistonlik saylovchilarning bir necha millioni xorijda yurgan bir paytda elektron saylovlar, ya'ni virtual dunyoda onlayn internet orqali saylovlar o'tkazish va garchi bu saylovlar natijasi rasman qabul qilinmasa-da, mana shu orqali oddiy xalqning ovozi, demak, eshitilmay qolayotgan millionlab saylovchilarning mana shu siyosiy tadbirga munosabatini ifodalash va O'zbekistonda ertaga chiqariladigan, xalq nomidan chiqariladigan yana bir hukmga munosabat bildirish imkonidan foydalanish haqida gap bormoqda. Mana shu ma'noda elektron saylovlar, virtual saylovlar o'tkazish tashabbusi o'rtaga chiqmoqda. Zotan bugungi kunda o'tkaziladigan saylovlar bundan 5 yil avvalgisidan keskin farq qiladi. Bugun hammaning qo'lida, demak, smartfon, hammada, demak, aksariyatda, hammada demasak ham, internetga qo'shilish imkoni mavjud bir sharoitda saylovlar o'tkazilmoqda va mana shunday bir imkon mavjud bir zamonda elektron saylovlar o'tkazish muqobil virtual saylovlar o'tkazish imkoni ham, demak, reallashib bormoqda. Bunday taklif ozodlik uchun, demak, yangilik emas. O'tgan hafta seshanba kuni ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik faollardan biri butun o'zbekistonliklarga, ayniqsa xorijda yurgan o'zbekistonliklarga yangi bir tashabbus, yangi bir taklif bilan maydonga chiqqan edi.
Hozirgi bo'layotgan mana prezident nomzodlari ichida tayinli bir odamni o'zi yo'g'u. Birinchi navbatda biz o'zimizni, nima desam bo'ladi, mana именно shu ozodlik rahbarligida qo'l tashkili ostida bir nomzodni qo'ysak, prezident bo'lish uchun nima desam bo'ladi, bir katta joylarda ishlab, hokimiyatlarda ishlagan, vazir bo'lgan bo'lishi shart emas. Men o'zimni fikrim, u birinchi navbatda odam vatanni, xalqni sevishi kerak. Men aytmoqchiman, birinchi kriteriyam vatanni sevadigan odam.
Qanday aniqlaymiz vatanni sevishini?
Endi odamlarda mana siz o'zingiz ham qanchadan beri shu nimada ishlayapsiz, suhbat qilyapsiz odamlarda. Ikki og'iz gapidan bilsangiz bo'ladi, odam samimiy aytayaptimi gapini.
Islom Karimov qachon qarasangiz, xalqim, vatanim, hammangizni bag'rimga bosaman, men hammangizni sevaman deydi. Agar gapiga qaraydigan bo'lsangiz.
Yo'q. Mana kechagi nimani gapini eshitdim, ketmonibdi. 1 minut gapirgan bo'lsa, 8 marta, 9 marta ijtimoiy degan so'zni ishlatdi. U naqa prezident bo'ladimi, ijtimoiy? Ijtimoiy degan bilan ijtimoiy o'zi yo'q. 8 marta ishlatdi, qaytarib ko'r, o'ylaysizda, kulgim qistaydi. To'g'risi. Qana qilib u odamlarga prezident bo'lishi mumkin? Men ko'rmayapman, haqiqiy prezidentga nomzodni ko'rmayapman.
Qayerdan chiqsin? Bo'shliqdan chiqmaydi-ku. Siz hech kim.
Endi sizlarda ma'lumotlar ko'proq demoqchiman-da, sizlarda ma'lumotlar ko'p. O'sha katta saytlar orqali kak reytingli saylovda e'lon qilamizmi? Bir nima qilsak-da xohlagan odam kirib, lekin anonim emas. Familiya, imo, otchество, год рождения, qayerdanligini, mayli Rossiyada yuradimi, Qozog'istonda yuradimi, Turkiyada yuradimi, o'zini danisini kiritib ovoz bersin. Shunda biz mayli agar ko'p ovoz olmasin, 1 million odam ovoz berar, 2 million odam ovoz berar. Har holda 29 martda bo'ladigan prezident saylovini qalbakiligini biz zarani bildirib qo'yamiz ularga. Chunki kechirib qo'yibsiz. Mana bizga 2.5 million, 3 million odam ovoz bergan, faqat Karimovga emas. Palonchiga ovoz bergan yoki Pismadonchiga.
Yaxshi.
Alternativni bir elektronni variantini yo'lga qo'ysak bo'lardi. Hali ham kechmas demoqchiman.
Demak, bu 20-yanvar kuni Ozodlikning ozod mikrofonida o'zbekistonlik saylovchilarga tashlangan bir yangi fikr, tashabbus edi. Mana 25-yanvar kuniga kelib, xorijdagi o'zbekistonlik huquq faollari, siyosiy faollar mana shu tashabbusning qaysidir ma'noda, demak, ijrosiga o'xshagan bir yangi tashabbus bilan chiqishdi va virtual saylov komissiyasi tashkil etilib, virtual saylov o'tkazish taraddudi boshlanganini e'lon qilishdi. Bugun ana shu tashabbus, demak, qatnashchilaridan biri va tashkil etilgan yangi virtual saylov komissiyasi muvofiqlashtiruvchisi Muhammad Solih Obutov demak suhbatimiz mehmoni. Assalomu alaykum Muhammad Solih.
Assalomu alaykum.
Siz bizni oldingi onlaynlarimizda ham ancha faolsiz. Bir necha bir suhbatlarimizda o'sha taniqli bir din vakili sifatida qatnashgansiz, muxolifat vakili sifatida qatnashgansiz. Ammo bugungi suhbatimizda endi virtual saylov komissiyasi muvofiqlashtiruvchisi sifatida sizni taklif qildik. Marhamat, Muhammad Solih, qayerdan paydo bo'ldi bu fikr? Nima o'zi bu virtual saylov komissiyasi? Oldin qisqacha shuni aytib bering.
Xo'p, bu narsani paydo bo'lish sababi mana Prezident Karimov o'zini nomzodini qo'yganligini va o'sha kunisi ertasiga Ketmonov degan ham o'zini nomzodini qo'yganligi mana matbuotda e'lon qilinganidan keyin, xususan mana Ozodlik radiosida, boshqalarda biz o'sha masalada meni o'zimni mana radio blogimda suhbat o'tkazdik ba'zi muxolifat faollari bilan, xususan Bahodir Chariyev mana birdamlik faoli. Mana shu yerda Ketmonov bilan Karimov nomzodlarini muhokama qildik va bu nima bo'layotganligini, chunki Karimovning nomzodini qo'yilishi ko'p shov-shuvlar bo'layotgandi, uning o'rniga boshqa odam bo'lishi kutilayotgandi. Xullas kalom, u oxiri o'zining nomzodini qo'ygandan keyin bu narsa qizg'in bahs munozaraga sabab bo'ldi mana xorijdagi muxolifat faollari orasida va o'sha narsani muhokama qilgan paytimizda mana Bahodir Chariyev aytdiki, men dedi o'sha o'zimni o'sha nomzodimni qo'yib virtual bo'lsa ham bir saylovda qatnashishga harakat qilaman deganday bir fikr bildirib qo'ydi. Lekin bu gap shu yerda qolib ketdi, shu bilan qaytib bu temaga qaytmadik. Bu suhbatdan keyin bir necha kundan keyin u yana bir kuni menga chiqdi-da aytdiki, men o'sha o'zimni o'sha O'zbekistondagi 4 ta nomzod bilan o'zimni 5-chi qilib internet saylovi qilmoqchiman, shuning uchun siz meni o'sha masalada yordam bering deganday menga bir murojaat qildi. Men aytdimki, Bahodir, u faqat bitta sizni emas, bu yerda yana ko'p o'sha prezidentlikka da'vogarlar bor O'zbekiston prezidentligiga muxolifat ichida. O'shalarni ham qo'shib hammasiga bitta qilishimiz kerak bu ishni dedim. Keyin bo'lmasa mayli unda qilinglar dedi. Keyin men aytdim, bo'lmasa mayli men bu masalada bir maslahatlashib ko'ray dedim. Keyin Mo'tabar opa bilan va boshqalar bilan bu masalada maslahatlashdikda shunday bir narsa qilaylikki, bu saylov haqiqiy erkin saylov bo'lsin. Mana muxolifat 20-30 yildan beri O'zbekistonga bora olmaydi, saylovga yaqinlasha olmaydi. Mana shular ham qatnashadigan bir imkoniyat yarataylik. Mayli endi virtual bo'lsa ham, chunki nima qilaylik?
Zotan virtual saylov hozir rasman Yevropaning qator davlatlarida, hozir adashmasam Pribaltikada bo'lib o'tdi. Hozir odamlar uydan chiqmasdan internet orqali saylovlarda ovoz beryapti. Bu tajriba rasman amalda qo'llanilyapti. Endi Muhammad Solih, mana shunday muqobil saylov o'tkazish tashabbusi bilan chiqibsizlar. Endi bu nomzodlarni qaysi kriteriya asosida kim tanlaydi?
O'shani mana biz bilamizki, shu paytgacha mana O'zbekistonda prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan 4 ta nomzod bor va bundan tashqari xorijda yurgan har xil muxolif partiyalarning liderlari, faollari bor. Biz mana shu faollarga va umuman o'sha partiya lideri bo'lmasa-da, o'zini uncha-muncha O'zbekistonda muxolif faoliyati bilan tanilgan shaxslarga murojaat qildik. Mana shu saylovda qatnashishlikka taklif qildik. Lekin mana ko'zga ko'ringan liderlarimiz bosh tortdi bu saylovdan va asosan bir qancha odamlar, hozircha 4 ta nomzodimiz aniq muxolifat safidan. O'zbekistondagi 4 ta nomzoddan esa
Muhammad Solih, demak, sizga o'zi chiqib, "Men mana shu saylovga nomzodimni qo'ymoqchiman" degan istalgan odamni nomzod sifatida olyapsizlarmi, kirityapsizlarmi? Qanaqa? Nima deydi? Saralash kriteriyasi, mezoni qanaqa?
O'sha mezonni mana ertangidan e'lon qilamiz. O'sha bizga ariza berilishi kerak bo'ladi nomzodlar tarafidan. O'zini o'sha avtobiografiyasi yozilgan bo'ladi, surati va bir qisqacha dasturi O'zbekistonga, hukumatga mabodo prezident bo'ladigan bo'lsa nima qiladi, nima qilmoqchi, qaysi sohada qanday islohotlar qiladi, bir qisqacha bir o'zini dasturini, programmasi yozilgan bir narsa jo'natish kerak va biz buni kriteriyani e'lon qilamiz ertaga saytimizda. Bu narsa hali o'sha ulgurmayapmiz, o'sha jarayon davom etyapti hozir, har kuni mana shu jiddiy ishlanyapti buni ustida.
Endi Muhammad Solih, butun dunyoda o'sha demokratik bir saylov, sizlar zotan buni muqobil demokratik saylov sifatida menimcha o'rtaga tashlayapsizlar bu imkonni. Demak, har qanday demokratik saylovda meni saylang, meni saylang deyish barobarida o'sha o'z nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan odamni bir qaysidir ma'noda elektorati, ya'ni uni orqasida haqiqatda shunga ishongan, tayangan, shuni dasturini biladigan va shu odamni qo'llab-quvvatlaydigan guruhlar va yana aytaman, saylovchilar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Butun dunyoda qandaydir eng oddiy bir elaklar bo'ladi. Mana shu nomzodini qo'yish uchun shuncha odam buni qo'llab-quvvatlashi kerak. Buni orqasida shuncha odam borligini bilishimiz kerak. Bu O'zbekistonda ham texnik jihatdan shunaqa bir mezonlar mavjud. Qandaydir shunaqa bir elak bo'ladi. Masalan, yoki men ham ertaga sizga Muhammad Solih xon ham prezidentlikka nomzodimni qo'ymoqchiman desam, bitta biografiyamni yuborish bilan ish bitaveradim.
Yo'q. Bizda o'sha siz aytgandek, mana 50 ming odamga, 100 ming odamga imzo qo'ydirishlik shart qilinmaydi. Agar siz istasangiz prezident bo'lishlikni, demak bizga o'zingizni avtobiografiyangizni yozib yuborasiz va o'sha nimada saylovda ishtirok etishlikka o'zingizni xohish bildirib nima jo'natishingiz kerak va ozgina bizga bir nima qilasiz prezident bo'lsangiz, O'zbekistonda nima qilmoqchisiz, maqsadingiz mana shu narsani ham yozib yuborishingiz kerak bo'ladi va bu narsani yana aniqroq qilib sizga mana yaqinda shu ertangi saytimizda bu kriteriya mezonlar e'lon qilinadi.
Ha, demak hozircha bu jarayon ishlash bosqichida ketyapti.
Ha, shunaqa.
Rahmat Muhammad Solih, biz bilan birga qoling. Endi mana suhbatimizga oddiy o'zbekistonliklar qo'shilish niyatida navbatdagi birinchi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimiz. Mana sizning tashabbusingiz bilan bugun Ozodlik onlayn boshlanib ketdi. Adashmasam, tashabbuschi siz edingiz.
Rahmat, rahmat. Juda xursandman. Juda tezlik bilan tashkillashtirib yubordinglar. Kutmagandim. Juda xursandman. Sizlarga katta rahmat.
Sog' bo'ling. Endi mana shuni bir nima xohlaganingiz shu tashabbus o'rtaga tashlaganda, buni masalan mezonlari haqida ham o'ylab ko'ruvmidingiz? Gapiring mana endi.
Endi Bu elektron internet saylovini prezident saylovidan farqi shundaki, bu yerda saylovning asosiy qonun qoidalaridan biri konkurentsiya bo'ladi. Soxta emas, mana Ketmonovlarga o'xshagan, Saidovlarga o'xshagan haqiqiy konkurentsiya bo'ladi. Birinchidan, nomzodlarning programmasi hozir mana Muhammad aka aytib o'tdilar, programmasi bilan tanishishimiz kerak. Uni qaysi saytda chiqishini e'lon qilsa edi yaxshi bo'lardi. Mabodo prezident bo'lsam, mana iqtisodda buni qilaman, ta'lim sohasida buni yo'lga qo'yaman, sog'liqni saqlashda mana bunday reformalarga amalga oshiraman va buni uchun mablag'ni mana bu yerdan olaman, u yerdan olaman degan programmasi bo'lishi kerak o'sha nomzodda. Shuni kutib turibmiz, to'g'risini aytsam.
Sheraliga men gapga kirdim. Sheraliga, demak, navbatdagi taklif adashmasam, endi bahs onlaynda kandidatlar o'rtasida debatlar o'tkazish, shunday mi?
Albatta, albatta.
Onlaynga mavzulari anchaga yetadigan mavzuni ta'minlab qo'ydik.
Albatta, sizlarga ham ish ko'paydi endi, uzr.
Bo'lmasa, mana nomzodlar ana yozilishsin mana shu virtual saylovlarda va biz debatlar o'tkazaylik, mana bahs onlaynga olib chiqaylik. Qana qilib O'zbekiston rivojlantirmoqchisiz degan savol.
Mana shu endi Muhammad Solih hozircha elakni haligisi haqida aniq gapirmadilar, zotan bu ishlov jarayonida ekan. Lekin Muhammad Solih, ertaga masalan 100 ta odam men prezident bo'laman deb chiqsa, shu 100 tasini ham qo'ymasizlar, to'g'rimi?
Endi 100 taga bormasa kerak, lekin bizni hozirgi mana kecha e'lon qilingan hujjat bo'yicha O'zbekistonni hozirgi yangi prezidentligiga nomzodini qo'ygan shaxslardan bittasi, ya'ni Islom Karimov nomzodi, biz uni noqonuniy deb topdik va u saylovga qo'yilmadi. Virtual saylov komissiyasi uni nomzodini olib tashladi.
Juda xafa bo'lib qolgan bo'lsa kerak, hozir qo'ymagan.
Yo'q,
bilmadim.
Lekin to'g'ri, lekin mantiqan qonunga xilof bo'lganligi uchun, ya'ni
konstitutsiyaga.
Qanchalik o'zbek xalqi uni yaxshi ko'rmasin, konstitutsiyaga zid bo'lganligingiz tufayli boshqa saylovga qo'ymaymiz degan ma'noda.
Endi Sherali, sizdan so'ramoqchiman. Mana yana aytayapman. Siz zotan, men birinchi marta o'zbekistonliklar orasida siz bilan gaplashuvdim. Shu mavzuda, shuning uchun menga qiziq gap gaplaringiz. Endi ayting, nima kutyapsiz? Mana shu virtual saylovni legitim bir kuchi bo'lmaydi. Buni oldindan bilamiz. Bu siz aytgandek o'sha reytingni aniqlashga yordam berishi mumkin, jamoatchilik fikrini ochiq bir ko'rsatishga yordam berishi mumkin. Lekin ayni paytda nima umid bog'layapsiz mana shu virtual saylovga?
Endi men o'zimni fikrimni aytib o'tsam, har bir erkin, mustaqil, demokratik davlatlarda o'z xalqining fikrini bilish uchun jamiyatdagi har bir davlat rahbarlari, davlat arboblari va qolaversa muqobil fikrga ega oppozitsion qarashlarda bo'lgan liderlarning reyting ro'yxatini tuzish uchun ham ba'zi bir saylovlardan oldin savob-javoblar bo'ladi.
Xo'p, unda bu virtual saylovni oddiy ijtimoiy so'rovdan farqi nima bo'ladi? Masalan, oddiy ijtimoiy so'rov qilib, 10 ta odamni nomini yozib, mana shu odam ertaga nomzodini qo'ysa qo'llaysizmi deysham mumkin edi-ku. Lekin biz buni virtual saylov degan gapga kelyapmiz. Unda
Endi bu virtual saylov desak ham bo'ladi, elektron internet saylov desak ham bo'ladi, lekin bundan maqsad nima? Maqsad nima maqsadni ko'zlaymiz? Mana masalan, reyting savol-javoblarda mana Fransiyada Odoxa degan ilmiy tekshirish institutlari o'tkazadi, Angliyada Harris Interactive kompaniyalar, mana Rossiyada Levada Center nimalari bor, hali nodavlat analitik tashkilotlari so'rov o'tkazadi. Masalan, 1000 ta, 2000 ta odamdan so'rab, qaysi odamga shu kecha kunduzda saylov bo'lsa, kimga qancha ovoz bergan bo'lardingiz va nima uchun degan savollar bo'ladi. Bizda esa xuddi shu narsani O'zbekistonda o'tkazadigan ommaviy axborot vositalari yo'q, nodavlat tashkilotlar yo'q. Bo'lganda ham ular uchun shunday savol-javobni xalq omma orasida o'tkazish uchun birinchidan sharoit yo'q, ikkinchidan mablag' yo'q. Yoki bo'lmasa ma'naviy erkinlik ham yetishmaydi ularga. Shundan to'siq qo'yilgan, cheklov qo'yilgan.
Endi bu ma'naviy erkinlik jo'g'rofiy O'zbekistonni jo'g'rofiy hududidan chiqib ketgandan keyin qanchalik bor yo'qligi haqida keyinroq gaplashamiz. Sherali Muhammad Solih, sizlar biz bilan suhbatda qolinglar. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon bersak endi Sasha suhbatimizga qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Sal mikrofonga yaqinroq kelasiz. Va alaykum assalom. Marhamat. Mana shu virtual saylov degan tashabbusga qanday fikrdasiz birinchidan? Alo.
Bilasizmi Zamira opa?
Yaqinroq kelib gapiring Sasha, iltimos. Ovozingiz sal uzoqdan eshitilyapti. Marhamat.
Alo.
Gapiravering. Biz sizni eshityapmiz.
Zamira opa.
Labay.
Zamira opa, hozirgi virtual saylov tashabbusi bilan chiqqan o'zbekistonlik fuqarolarni, ya'ni shu tashabbuskorlarni nomiga bir rahmat aytib qo'ymoqchiman. Chunki bu juda yaxshi tashabbus. Shu tashabbusdan chiqishganlar uchun Muhammad Solihga ham, Sheraliga ham katta rahmat. Hozirgi davrda O'zbekistonni hududida konstitutsiyaga zid ravishda nelegitim, rus tilida aytganda legitim emas, bu saylovlar o'tkazilib turgan bir davrda internet orqali virtual saylovlar o'tkazish juda ham muhim va bu narsa kerak. Oddiy xalqni, o'zbek xalqini nima xohlayotganligi, yuragida qanday xohishlar borligini, qanday insonni prezidentlikka saylashga xohishi borligini bilish uchun bu juda ham yaxshi tashabbus. Bizning konstitutsiyamizda yozib qo'yilishicha bir inson O'zbekiston prezidentligiga saylandimi, ikki marotaba, uchinchi marotaba saylanish huquqiga ega emas.
Shunaqa, konstitutsiyaning 90-chi moddasi.
Biz hozir 90-chi moddasi yozib, biz hozir bu konstitutsiya nechi marta oyoq osti qilingan ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz hayotda. Yana qancha muddat chidasa bo'ladi bu narsaga.
Lekin Sasha, qarang.
To'g'risida har bir
Oddiy o'zbekistonlik shu konstitutsiyani qayta-qayta buzilishiga biror shaklda e'tiroz bildirganini, masalan, ko'rdikmi? Yo bu yana o'sha e'tiroz bildirish imkonidan mahrumligi bilan bog'liqmi?
Mahrumligi bilan bog'liq. Zamira opa qarang. Hozir har kuni deyarli Oliy Majlis yig'ilishlarida, sessiyalarida, prezident saylovlarida qonun-qoida to'g'risida, qonunga bo'ysunishimizga, O'zbekiston qonuniy davlat ekanligiga, mustaqil davlat, hammasi qonun-qoida asosida bo'layotganligiga juda ko'p marotaba to'xtalishadi, juda ko'p marotaba shu mavzuga to'xtalishadi, urg'u beriladi. Oliy Majlis deputatlari qarsaklar bilan bu gaplarni kutib olishadi. Lekin shu Oliy Majlisda o'tirgan deputatlar, senatorlar, boshqa katta lavozimdagi shaxslar nima uchun savol bermaydi? Agar qonun shu darajada kuchli bo'lgan taqdirda nima uchun konstitutsiyani shu prezidentlik saylovi degan 90-moddasini 20 marotabalab, 30 marotabalab buzilib kelayotganligi qonun buzilishi emasmi? Nimaga
shu? Rahmat Sasha, rahmat sizga. Yana fikringizga albatta o'rin beriladi va dasturimizning ikkinchi qismida tinglang prezident Karimovning, demak, nomzodini ro'yxatga olish uchun axborot texnologiyalar universiteti talabalarini qanday qilib qo'l qo'yishga majbur qilishganligi haqida ikkinchi soatda lavha beramiz. Albatta, bu ham juda qiziq jarayon.
Eslatib o'taylik, Alisher, shu yerda bu Ozodlik onlayn virtual saylovlar o'tkazish, ya'ni elektron internet orqali O'zbekistonda muqobil prezidentlik saylovlari o'tkazish tashabbusi o'rtaga tashlandi. Siz ana shu tashabbusni qo'llab-quvvatlaysizmi va bu saylovlarda qatnashasizmi degan savol xususida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype'lar orqali siz ham fikr bildiring.
Demak, dasturimiz davom etadi. Biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada mana shu virtual saylov komissiyasining matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov biz bilan aloqada. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ulug'bek, bir savolim bor sizga. Mana shu yangi virtual prezident saylanadi. Endi davomini o'ylayapman-da. Saylanib bo'lgandan keyin u necha yil muddatga saylanadi va uning vakolatlari qanday bo'ladi?
Ya'ni Alisher, undan oldin bitta savol so'rasam maylimi? Qanday saylanadi?
Yo, so'rov asosida.
Qaysi so'rov asosida? Men shuni bilmoqchiman.
Ulug'bek,
Ulug'bek, yaxshimisiz? Mana qarang, bu alaykum assalom, bu anonim bo'ladimi yoki hamma mana Sherali taklif qilgan shaklda, hamma o'zini haqiqiy ism, familiyasi, pasport raqamlari bilan, ya'niki, lekin bu nima deydi, konfidensial shaklda ovoz beradimi? Zotan agar anonim shaklda beriladigan bo'lsa, bir kishi 50 martalab 50 ta kompyuterdan kirib ovoz berishi mumkin. Bu masala texnik jihatdan qanaqa o'ylayapsizlar?
Rahmat, avvalambor assalomu alaykum barchaga. Demak, uzr, men sal kechga qolib keldim, ishdan chop kelguncha hozir nima bo'lib qoldi. Hozir men bir 10 daqiqa bu yog'idan boshlab tinglashni boshladim. Demak, savolingizga keladigan bo'lsak, virtual saylov komissiyasi mana shu tashkil etilib, hozirgi kunda ish jarayoni olib borilyapti. Texnik tomondan va ovoz berish hisoblagichlari o'rnatiladi bu yaqin kunlarda va o'sha bizning xabarnomalarimizda aytilgandek 1-martdan 29 martgacha qadar, demak 29 kun mobaynida saylovchilar u yerda elektron tarzda ovoz berishi mumkin. Endi hozirgi savollar bizni ish jarayonimizda turibdi va bularni biz ko'rib chiqyapmiz. U yerda shundayki, albatta, hozirgi kunda bu saylovchilarni xuddi O'zbekistondagi real saylov kabi u pasportlarini olib yoki shaxsini aniqlab, buni ilojisi mutlaqo yo'q. Bu yerda albatta anonim tarzda o'sha joyda qo'yiladi, qo'yilganda har bir odam bittadan ovoz beradi. Chunki u yerda to'g'ri kompyuter.
Qayerdan bilasiz, masalan, meni bir marta ovoz berganmi?
Uni misol uchun bitta kompyuter, bitta IP'dan bitta berishi mumkin. To'g'ri, siz aytgandek u hammaga ham aqlga tayin narsa, boshqa joyda kompyuterga borib berishi ham mumkin. Bu
internet kafega kiramanda 50 ta kompyuterdan beraman.
Berishi mumkin. Endi buni hali bu savollarga hali bizda ochiq oydin javob yo'q bizda. Hozir texnik tomonidan ana shu mutaxassislar deymizmi, shuni yaxshi biladigan odamlar hozir shu bo'yicha ishlanyapti. Endi bu yerda gap misol uchun bu virtual tarzda bo'lgani uchun baribir real O'zbekistondagi saylovdaqa bo'lmaydi bu yerda. Bu bizning maqsadimiz bu yerda har bir odamni ovozini muhokama qilish emas, umuman jamoatchilik fikri ko'pchilik tomonidan qanday izohlanadi va
undachi Ulug'bek, unda bu saylovdan ko'ra ijtimoiy so'rovga o'xshab qolmayapti. Mana hozir suhbatimizga qo'shilgan, sizlarni saylov komissiyalariga hozircha aloqasi bo'lmagan Sherali o'tgan hafta shu taklif bilan chiqqan edi va u kishi albatta hamma o'sha konfidensial shaklda pasport raqamlari, o'sha takror ovoz berish oldini olish uchun va rostdan ham real bir manzara narsani ko'rish uchun o'z ismi o'sha shaxsini ochiqlagan holda, ammo bu faqatgina o'sha saylov nimasiga kuzatish imkoniga ega bo'lgan odamlarga ko'rinadigan bir jarayon bo'lsin deganida, Sherali, shu masalaga oydinlik kirita olasizmi? Siz albatta pasport raqamlari va shaxsiyatini ochiqlab kirsin degan bir fikr aytdingiz va buni qilish mumkin degan bir ishonch bilan gapirdingiz. Alo, Sherali biz bilan bila? Alo, eshitmayaptilar
shekilli.
Labay.
Mana shu yerda ozgina qo'shimcha qilib o'tay.
Marhamat.
Mana Ulug'bek aytgan kabi, agar onlayn elektron ovoz berishlik bo'ladigan bo'lsa, u holda deylik bir kishini boshqa kompyuterdan kirib 2-3 marta ovoz berish imkoniyatiga ham ega bo'ladi va biz uni aniqla olmaymiz. Bir odam ovoz berdimi yo 5ta odammi, masalan, bu aniq. Ammo shunaqa varianti ham borki, o'sha elektron pochta orqali faqat elektron pochtaga yuborish haligina. O'sha masalan, biz oldin o'sha odamlardan elektron pochtani yig'ib olish, bu hali qaysi variantda biz ish qilamiz, bunisi aniq emas. Lekin bu shunaqa texnik vazmojnost borligini aytyapmanki, odamlarni shaxsini masalan oldin elektron haligi yig'ilish elektron pochtani yig'ish jarayoni bo'lsa, keyin o'sha elektron pochtalarga masalan 10 mingtami 100 mingtami pochtaga odamlarning shaxsiyati o'sha kimligi aniq bo'lgan odamlarga yuborish va ular o'sha yerda ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pochtasiga shunday keladi nomzodlar, bittasiga ovoz beradi, shu bilan buyoqdan bu ma'lumoti bizga ko'rinadi.
Mana shunday variant bor. Mana umuman mana shunaqa texnik bir darajaga tushurmoqchimas edim, mohiyati jihatdan shaxsan o'zimga juda ham fikr yoqyapti Muhammad Solih aka. Ya'ni lekin qanaqadir texnik jihatlarni tushuntir to'g'ri hozir hamma joyda takomillashtirish qiyin bu narsani birdaniga. Har qalay shu Estoniyada juda muvaffaqiyatli o'tgan virtual saylovlar, u maxsus pin kodlar berilgan odamlarga, har bir odam pin kodini o'sha muayyan veb-saytga kiritib, aynan o'sha identifikatsiya, har bitta odamga identifikatsion pin kodlar berilgan, pasport raqamidan kelib chiqib. Xullas, buni qilish mumkin, uzoq istiqbolda. Menga qiziqdi.
Shvetsiyada ham xuddi shunday. Masalan, har bir odamni uyiga maxsus kod nomer keladi. O'sha nomer bilan ovoz berasiz. Shu odam borligi aniqdaymi?
Xudo xolasi u tomonga ham yetib olamiz. Ozgina qoldi. U menimcha virtual saylovlardan bosh bu
saylovlarning
kelajagi. Mohiyatan bilasiz, menga nimasi qiziq tuyuldi. Siz aytdingizki, muxolifat liderlari ishtirok etishni xohlamadi, deyapsiz. Misol, nima uchun shunday bo'ldi? Ya'ni yo texnologiyalar shunaqa darajaga yetganligini tushunishmayaptimi, yoki ishonchsizlik bildiryaptimi, yoki maynavochilik deb o'ylayaptimi bu narsani? O'zingiz nima deb o'yladingiz? Shu izohlamada.
Bu jarayon juda ko'p boshqotirdik. Muxolifat nomidan bitta nomzod qo'yib, bu yerda Karimov nomzodi bilan o'sha muxolifat nomzodini mana shu yagona nomzodni mana shunday qilib saylov o'tkazish kerakmi degan fikr bo'ldi. Lekin muxolifatdan bitta nomzod chiqarish mumkin emas.
Tarqoq bo'layotgan muxolifatdan qanday bitta yagona nomzod chiqarish?
Shuning uchun ham bu narsa real bo'lmaganligi uchun ularga o'zlarini nomzodini qo'yishlikka aytilganda ular nomzodini ham qo'ymadi. Ularni O'zbekistonda Karimov yaqinlashtirmaydi saylovga. Mana virtual saylovga esa ular endi,
ya'ni ulardan xafamisiz? Ya'ni shu saylovda ishtirok etishdan bosh tortganlardan yoki ya'ni ularning sababi nima? Ya'ni hali tushunmadim. Mayli, Ulug'bek aka siz javob beringchi. Nima deb tushuntirishdi?
Bu yerda bunday narsada, masalan, ulardan biz xafa bo'lib yoki xafa bo'lmasdan unaqa deb qaramaymiz, chunki bu shaxsiy, bizni o'zimizni bir shaxsiy ishimiz emas bunday olib qaraganda. Bu birinchidan O'zbekiston tarixida shu kungacha bo'lgani yo'q, buni tajribamiz yo'q, bitta bizni emas, tashabbuschilarni emas, umuman hech kimda bunday tajriba yo'q. Endi bor imkoniyatda, mana Muhammad Solih aka Abutov aytganlaridek, bor imkoniyatdan foydalanishimiz kerakda. Endi qachongacha dimoq qilamiz, ongacha boshqa nima qilamiz? Hozir mana O'zbekistonda ostonasiga hech kimni yaqinlashtirmaydi. Hozir muxolifatda menman deganini ham. Endi bularda hammamizni umrimiz o'tyapti.
Xo'p, Ulug'bek, uzr endi. Mana sizga navbatdagi savol, boya Alisher bergan savol javobsiz qolib ketdi. Deylik, mana kimnidir saylashdi ham virtual saylovlarda kimnidir saylashdi. Bu shu bilan bu jarayon shu bilan nihoyasiga yetadimi yoki qandaydir bir tenevoy hukumatga o'xshagan bir mana shu virtual prezident qandaydir bir faoliyat olib boradimi, keyin qanaqa bo'ladi? Yo, bu haqda ham hali o'ylab ko'rmadinglar?
Yo, o'ylab ko'rdik. Bu savolingizga ofarin deymiz biz, chunki biz shuni kecha o'tgan safarda shu yerga yetib keldik. Endi virtual prezident bo'lgandan keyin o'sha odamni virtual prezident deb biz e'lon qilamiz, demak komissiya. Undan keyin endi ana shu prezidentni tashabbusiga u olib boradigan komanda ishlariga bog'liq. Biz albatta buni agarda yaxshi natijalarga erishib hammamizni qarorimiz bir joydan chiqadigan bo'lsa, biz buni yo'q qilmoqchi emasmiz. Balkim mana bizga xatlar ham kelyapti. Mana shuni bahonasida, shu jarayon bahonasida qandaydir muxolifatni yoshlarini yoki bo'lmasa boshqa umid bilan boqayotganlar birlashib bir yaxshi ishlar qilishimiz mumkin deb o'ylayapmiz.
Rahmat Ulug'bek.
Juda ham yaxshi fikr, har qalay shu fikrni muhokama qilyapmiz. Menga juda ham ma'qul, ya'ni yangi muxolifat qanaqadir ma'noda jonlantirish va siz aytayotgandek tenevoy soya hukumatini yaratish. Belarusda bor soya muxolifati. Aksar mana shunaqa
bu yerda
rejimlarda bor
shunga o'xshaydi. Uzr, bu yerda aslida liderlar bo'lishi ham shart emas. Bitta partiyadan yoki bitta tashkilotdan bitta nomzod ko'rsatsa bo'laveradi. U albatta lider bo'lishi shart emas, lekin ular istashmaydigan bo'lsa endi uni hech kimdir
mas'ul. Endi mayli Ulug'bek, yana hali bu tafsilotlariga qaytamiz. Hozir navbatdagi suhbatdoshimiz Azimjonga imkon beraylik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana sal yaqinroq kelib, orqadagi shovqinni o'chirish imkoni bo'lsa, ayting, virtual saylovlar haqida qanday fikrdasiz, qatnashasizmi?
Men qatnashaman, albatta. Qolayman, normalni biz ham Rossiya yurtida yurgan odamlar bo'lsa, mana shunaqa odamlardan qo'yish kerak.
Nimaga aynan Rossiya yurtida yurgan kimni bilasiz? Masalan, siz o'zingiz kimni qo'ygan bo'lardingiz Rossiya yurtida yurgan?
Rossiyada yurtida yurgan tushungan odamni qo'ygan bo'lardim.
Kimni ko'rish xohlaysiz? Masalan, mayli endi haqiqiy prezidentlikka hali yo'l uzoq, lekin virtual prezident sifatida kimni ko'rishni, qanaqa odamni ko'rish xohlaysiz?
Shu tushungan odamni.
Nimani tushunish kerak?
Masalan, chet el boshqa davlatlar bilan aloqa qilib.
Siz ertaga masalan pasport raqamlaringiz bilan o'zingizni asli shaxsiyatingiz bilan qatnashing deyishsa, qatnashasizmi baribir?
Yo'q.
Qo'rqasizmi?
Nimadan qo'rqaman?
Nimaga yo'q dedingiz? Nimaga qatnashmaysiz unda? Hozir qatnashaman dedingiz. Endi pasport raqamlari bilan desak yo'q dedingiz.
Yo'q, tushunmadingiz. Men u o'zimni nomzodimni qo'ymayman. Nu qatnashaman.
Mayli, rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz.
Demak, mana shu saylov komissiyasiga bir tavsiya. Ko'pchilik o'zini pasportini bergisi kelmaydi, lekin shu bilan bog'liq qanaqadir qo'rquv bor.
Umumiy qo'rquvni bir qismi endi.
Ulug'bek, sizga yana bir savolim bor. Uzr, juda muhim bo'lganligi uchun bergim kelib ketdi. Nimaga aynan shu kunlari o'tkazish kerak shu saylovni? Ya'ni to'g'ri, bu dastlabki tajriba, lekin yana ham takomillashtirib, texnik jihatdan bir alohida bir kunni tanlab, hamma kandidatlarni alohida tayyorlab, bir qanaqadir ancha ishonchli qilib o'tkazib, bir jiddiyroq qilish mumkinmi, ya'ni kelajakda? Ya'ni именно O'zbekistondagi saylov kuni bilan bog'lamasdan.
Albatta, bu yerda shundayki, hozir endi kampaniya ketyapti, hammani fikri, jamoatchilik fikri shu yerda. Biz mana shu paytda dunyoga keldi bu virtual saylov komissiyasi. Buni albatta kelajakda, hozir qani mana shu tajribamiz qanday natijaga olib keladi, keyinchalik mana safimiz kengayib, bizga hozir mana shu texnik jihatdan siz aytib o'tgan savollarga mukammal javob beradigan yaxshi kuchli mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa va yordam beradiganlar bo'lsa, albatta biz buni safimizga qo'shib ular bilan kengash qilishimiz mumkin. Endi u kelajakdagi qiladigan ishimiz. Hozirgi kunda biz oldimizda mana shu O'zbekistondagi saylov bilan parallel ravishda olib bormoqchimizda. Endi shuning uchun 9 kun qilib qo'ydik.
Rahmat Ulug'bek, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ahmadjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamir opa.
Va alaykum assalom. Ahmadjon gapiring, nima fikrdasiz?
Ha, bu botgan
Siz ham nomzodingizni qo'yib yuboraylikmi?
Ya, ya, men hali unaqa darajaga yetganim yo'q, hali o'zim unaqa deb bilmayman. Lekin fikrlarim aytadigan bo'lsak, bu narsani qo'llab-quvvatlaymiz, ya'ni fikr o'laroq emas, bu fikrga uncha qo'llab-quvvatlamasam ham o'zi tashkiliy ishlarni qo'llab-quvvatlardim.
Ya'ni mana qo'llab-quvvatlashingiz faqat o'zingizni qatnashib ovoz berishingiz darajasida bo'ladimi yoki masalan shu Amerikadagi o'zbekistonliklar orasida yoyasizmi shu fikrni?
Yo'q, men birinchidan o'zi o'sha fikrimni bildirmoqchi bo'lgan jihatidan 2-3 ta nuqtalari bor. Birinchi nuqtasi biza bu harakatdan bir qandaydir sensatsion bir harakatni ko'rmasligimiz kerak. Sababi O'zbekistondagi umuman xorijdagi o'zbeklarning fikrlashi, ularni fikrlash doirasini ozgina uruviniga qarashimiz kerak birinchidan. Ikkinchidan bu harakatni qo'llab-quvvatlashligim faqat bir narsaga, ya'ni o'sha muxolifat deb aytilmoq jamoani qandaydir ma'noda mana shu narsa harakati bilan birlashishligini umid qilgan bo'lardim, lekin o'sha bizada O'zbekiston lideri, muxolifat lideri yo'qligi ham bilasiz ko'p narsalarga sabab bo'ldi. Agar qaraydigan bo'lsangiz, o'sha Rossiyada kuchli muxolifatchilar bor. Mana
Allo, allo. Ahmadjonni yo'qotib qo'ydik shekilli. Allo.
Xo'sh, keyingi tinglovchimizga beraylik. Edward Snowden biz bilan aloqada. Edward Snowden.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qisqagina fikringiz.
Marhamat, virtual saylovda qatnashasizmi?
Ha, inshaalloh qatnashamiz. Men Muhammad Soliqqa ovoz bergan bo'lardim agar.
Qaysi Muhammad Soliqga?
Ha, Turkiyadagi.
Ha, Muhammad Soliq. Bu yerda chunki Muhammad Soliq Obutfan bor-da, hozir suhbatimizda qatnashayotgan. Demak, Muhammad Soliqqa ovoz bergan bo'lardingiz. Endi menga ayting, mana shu saylovlarda kimga qanday ovoz berish qaroringizni nima belgilaydi sizni? Mana shu virtual saylovchi sifatida. Hello.
Qanday ovoz berishmi?
Kimga ovoz berishingizni nima, qaysi mezondan kelib chiqib belgilaydi, deyapman mana shu.
Endi qaysi mezondan kelib chiqib, O'zbekistondagi masalan ijtimoiy hozirga ketayotgan masalan qiyinchilik, ijtimoiy xalq qiynalyapti, bir yaxshiroq bir patriot, O'zbekistonda patriot kerak-da bizga. O'zbekistonni boyligini olib chiqib ketadigan odam emas, O'zbekistonda patriotlar kerak. O'zbekistonda patriot bo'lgan insonda saylasak, u xalqni o'ylaydi. Patriot bo'lmasa, u hech qachon xalqni o'ylamaydi. Kelib chiqish ham o'zbek millati bilan bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Hozirgi prezidentimiz millati o'zbek emas-ku.
Mayli, bu yerda millat muhim emasdir, balki qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha, demak, konstitutsiyadagi ishlarni amalga oshirsa. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz shoir. Assalomu alaykum, shoir aka.
Assalomu alaykum, Zamir, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Mana shu taklifga, tashabbusga qo'shilasizmi?
Hozirgiyam yaxshi fikr qilishdi, bundan keyin ham shunaqa fikrlar bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Nimani ko'rsatadi mana shu virtual saylov sizning nazaringizda? Hozir iqtidordagi hukumatga nima signal beradi?
Meni endi yana bir savolim bor edi, o'sha Ulug'bekka, masalan, 4 ta kandidatda to'g'ri Karimovni o'zini minus qilishadimi yo qolganlarini hammi?
Ulug'bek, demak, rasmiy nomzodlardan birortasini qo'shasizmi yo qo'shmaysizmi?
Bu yerda albatta ovozim qaytib kelyapti o'zimga. Xo'sh, biz bugungi chiqargan xabarnomamizda faollarga jo'natdik va saytimizda ham turibdi, rasmiy tarzda dokument qabul qilganmiz. U yerda, demak, kecha komissiyani qaroriga binoan biz Karimovni faqat chiqarib tashladik. Buni ham juda uzoq bahs munosabati.
Qolganlarini so'rayaptilar. Karimov chiqarganingiz.
Qolganlar qoladi. Qolgan ana shu 3 ta nomzod qoladi va boshqa mustaqil nomzodlar ular bitta pallaga qo'yiladi.
Rahmat sizga. Demak, Ozodlik onlayn virtual saylovlarda qatnashasizmi? Qatnashsangiz, kimga ovoz berishni o'ylayapsiz degan mavzuda gaplashyapmiz. Bo'rovayga navbat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Bo'rovay, siz qanday fikrdasiz bu tashabbusga?
Ha, shu tashkilotchiligi, shu uyushtirayotganligi birinchi navbatda rahmat aytaman. Bu hozir bu qilinayotgan bu ishlar birinchi navbatda mayli natijasidan qat'iy nazar bu trening sifatida deymiz, masalan o'zbekchasiga aytganimizda o'rganish deymiz, masalan ozod saylovni bitta ko'rinishi nimaga deganda bizani xalqimizni haqiqiy ozod saylovni umuman ko'rgani yo'q xalq. Mustaqillik, ozodlik degan so'zlar ko'p gapiriladi-yu, lekin xalqimiz bu narsani ko'rmadi. Bu birinchidan, ikkinchidan yana bu mayli ki muxolifat a'zolari kimlardir qolishmagandir, lekin baribir bitta narsa borki, mana shu qatnashganlar, mayli qatnashganlar qanaqadir o'zini o'sha programmasi deymizami, kelajakda masalan O'zbekistonni kelajagini ular qanaqa qilib ko'rishyapti, masalan davlatchilikni qanaqa qilib olvorishmoqchi siyosatni. Xalqimiz bu narsani eshitardi. Undan tashqari O'zbekiston ichida mana hozir bitta suhbatdoshimiz aytdilar, Rossiyada vatandoshlarimiz bor, juda ham ilmli odamlar bor, juda ham ko'p. Lekin allanganlar, shu miyasi zaharlanganlar ko'pchiligi diktatordan boshqasi hech qanaqasiga davlatni boshqara olmaydi, urush bo'lib ketadi, xuddi osmon uni qo'lida yerga tushib ketadigandek gapirishyaptiki, undan boshqa ziyoli ilmli odamlar yo'qdi. Bu ilmli odamlar juda ham ko'p, shu narsani bu uyushtirishgani juda ham yaxshi bo'ldi. Boshlan bir har doim birinchi qadam kerak, har doim.
Demak, umid qilyapsizki, mana shu jarayon O'zbekistonda hozircha hech kim bilmayotgan ilmli davlatni boshqarishga qodir odamlari o'rtaga olib chiqadi demoqchisiz, tushungan bo'lsam.
O'rtaga olib chiqib, o'sha odamlarni ozgina bo'lsa ham xalqimiz tanishni boshlaydi.
Rahmat sizga, Bo'rivoy. Demak, shu yerda men Muhammad Solih sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Bo'rivoy yaxshi bir jihatni tilga oldi. Bu saylovda internet chek internetga kirib chiqayotganini haligi maxfiy xizmat kuzatib turmayotgan, deylik, odamlar qatnashishi mumkindir, ya'ni asosan xorijdagilar. Bu nihoyatda bir marginal qatlamni ifodasi bo'lib qolmaydimi? Keyin buni mana O'zbekiston xalqi virtual saylovlarda palonchini sayladi deyish uchun qanchalik asos bo'ladi? O'zbekiston ichkarisi agar bu saylovda qatnashmasa va uni qatnashishi ham juda katta savol ostida qolayotgan bir paytda.
Bu ham to'g'ri gap. Lekin mana tashqarida yurgan odamlarni, O'zbekiston fuqarolarini o'zi millionlarni tashkil qilishini hisobga olsak, biz mana shu saylovimizdan 1 million odamni yoki 1.5 million odamni ishtirokini ta'minlay olsak, mana shu biz men iltimos qilgan bo'lardimki, Ozodlik radiosidan ham, BBC boshqalardan ham mana shu ishlarga qandaydir yordamlarini bersalar, va sizlarga tashakkur aytaman, mana shu narsani bugun mana Ozodlik onlaynga olib chiqib muhokama qilayotganlaring uchun. Va yana bir masala, hali aytganlaringdek, agar mana bu nomzodlarni mana keyingi 2 hafta ichida biz ro'yxatga olishni boshlaymiz, ana u nomzodlarni dasturlari, programmalari, ular orasida debatlar o'tkazish masalasi, mana shu narsani biz o'zimizni mana bu o'zimizni ichki imkoniyatlarimiz doirasida qilishni rejalaganmiz. Sizlar tarafidan ham iltimos qilardimki, mana shu onlayn debatlar 2 ta nomzodni masalan rasman bizlar ro'yxatga olganimizdan keyin 2-tasini sizlar ham taklif qilib onlaynda ikkovini gapirtirib, qani nima qilasan, nima o'zgarish, nima, ya'ni
tabiiy
debatlarini o'tkazishda sizlar ham qo'shilib yordam bersanglar.
Albatta, mutlaqo
O'zbekiston xalqi buni eshitadi, o'zbek xalqi biladi, millionlab odam eshitadi, hamma ko'rib bilib qiziqish bilan qarab turibdi va bu narsani katta. Keyin O'zbekistondagilarga masalasiga men hali aytdim-ku, shunaqa imkoniyatlar borki, har bir odamni emailiga boradigan haligi shu nima boradi, avtomatiki mana shu ovoz berishi uchun o'zini uyda o'tirib emaildan ovoz bera oladi har bir odam. Bunda imkoniyatlar bor, faqat buning uchun endi biz qancha ish qilish kerak, ya'ni O'zbekistonda
oddiy odam o'zini ozgina qo'rquvini ozgina yengish kerak bo'ladi nazarimda. Muhammad Solih, rahmat. Hozir Ahmadjon yana boya uzilib qoldilar, yana suhbatga qaytdilar. Ahmadjon, mana shu virtual prezident saylandi ham deylik. U shaxsan siz uchun kim bo'ladi? Qanaqa vakolati, qanaqa bir nimasi, e'tibori bo'ladi? Undan nima kutasiz?
Shaxsan men uchun O'zbekiston kelajagida prezidentlik degan lavozimni olib tashlagan bo'lardim. Menga qo'yganda parlament boshqaruv sistemasiga o'tgan bo'lardim. Agar menga qo'yganda, misol uchun bu kim savol bersa-ki, ertaga sizni misol uchun davlat boshlig'i qilib qo'ysa nima qilardingiz deganda, birinchi 3 ta qonunga qo'l qo'yardim. Birinchisi o'sha prezidentlik vakolatlarini cheklash, ikkinchisi prezidentni boshqaruv sistemasini, ya'ni prezidentni tergab turish, prezidentni boshqarish mexanizmini o'ylab topardim. Uchinchidan o'sha eski hukumat davrlarida, eski hukumat vaqtida ishlagan odamlarni hozirgi modniy til bilan aytadigan bo'lsak,
lustratsiya qilardim. Mayli, virtual prezidentga qaytaylik Ahmadjon. Kim bo'ladi bu? Nima vakolati, nima e'tibori va nima demak ta'siri bo'ladi?
Biz bu narsani orqasidan bitta narsani men message qilib hammaga yubormoqchi edim, ya'ni bir xabar, bir o'laroq kelinglar, mana butun o'zini muxolifatchiman degan odamlar, qanaqa aqllilar bor oramizda, professor, akademik hammasidan boramiz. Misol uchun muxolifatchilarning orasida suyagi qattiq bo'lgan juda ham nomi ulug' muxolifatchilarimiz bor. Mana kelisinda o'zligini qandaydir kibrligini, o'zligini o'sha misol uchun man degan narsani yig'ishtirib tashab O'zbekiston kelajagi uchun mana bir Parnasga o'xshagan bitta harakat qilishligi tarafdor edim mana. Xalida ham bo'lsa shu boshqa muxolifat vakillari bilan O'zbekiston muxolifatini orasida yer bilan osmoncha bir nima bor, xuddi yosh bola bilan bir katta odamni farqidek farq bor. Misol uchun muxolifatchi bo'lgan odam birinchi o'rinda nima deydi? Hamma bilan gaplashishlik, hammaga ochiq bo'lishlik degan narsalar bo'lish kerak. Bizani muxolifatda afsuski bu narsa hozircha ko'rinmayapti va bu narsani harakatda orqatda men aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bu narsa o'zbeklarni qanaqadir bir fikrlash doirasini o'zgartirishga ozgina bo'lsa ham xizmat qilsa, mana bu katta sensatsiya bo'lardi.
Ya'ni rahmat. Rahmat Ahmadjon, navbatdagi suhbatdoshimiz tovarish kapitan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz.
Zamir opa, avvalasi aytmoqchi edimki, bugungi mavzuni ko'rib, o'sha narsani otdik olib chiqayotganinglarda umuman dasturda ishtirok etish xohishi yo'q edi, sababi men uchun bu narsa
jiddiy qabul qilmadingiz, jiddiy qabul qilmadingiz.
Shu yerda ko'rindi, da, jiddiy qabul qilmadim. Keyin ishni eshitib o'tirib, qatnashish istagi uyg'onib qoldi. Saylovda nayer qatnashaman, menga prosta interesno, no bir jiddiy.
Nima uchun jiddiy emas? Mana yaxshi, hamma qo'lladi, mana nihoyat siz qo'llamayman degan ham chiqdingiz. Nima uchun jiddiy emas deb o'ylaysiz? Jiddiysi qanaqa bo'lish kerak?
Shu paytgacha muxolifat biron bir narsa qilmagandiki, menda o'sha bu pritягивающий biron nima tortmagandi muxolifat tomonidan.
O'ziga tortadigan biron bir ish qilmadi deyapsiz. Xo'p, mana ayting, mana shu
afsuski o'shanaqa Zamir opa, menga qachonlik bu boshqacha o'ylash, no
tushundim sizni. Endi sizga savolim, mana shu virtual saylovda qatnashaman degan odamdan nima kutasiz? Qanday qilib u sizga jiddiyligini, o'sha platformasi, dasturi jiddiyligini sizga qanday tushuntirsin, qanday sizni ishontirsin, ayting. Nima qilish kerak shu odam? Sizga o'xshagan skeptik qarovchilarni o'ziga
Zamir opa, ertaga bu narsa bo'lmasligini bilaman-ku, katta mo'jiza.
Menga qarang, balki mana shunday bir O'zbekiston ichkarisida siyosiy bo'shliq bo'lib qolayotgan paytda odamlar o'zini bir siyosiy istiqbol haqidagi rejalarini jamoatchilikka bevosita yetkaza olmayotgan bir paytda balki kimlarnidir maydonga chiqarar mana shu virtual bir harakat.
Balki umid qilardim shunday bir jiddiy qanday ishlar bo'lishini shu narsadan. Но опять же, juda ham pessimist pока что ожиданияларим.
Eng oson narsa pessimist bo'lish, chunki u pessimist odam hech narsa qilmasdan divanida o'tiraverishi mumkin. Optimist bo'lish uchun nimadir faoliyat qilish kerak, nimadir harakat qilish kerak, to'g'rimasmi? Rahmat sizga, rahmat va suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. Muhammad Solih, sizga oxirgi so'zni yana shu virtual saylov komissiyasi muvofiqlashtiruvchisi sifatida bermoqchi edim. Bundan keyin erta indin 1 martgacha qilinadigan ishlar nima?
U Muhammad Solakka berga yozyapti, men eshitmayapman.
Ha, mayli Ulug'bek siz ayting bo'lmasam. Oxirgi 2 daqiqamiz qoldi.
Ha, demak, bizni hozir qiladigan ishimiz har kunlik etap bor, mana ertadan xudo xolasa, erta yo indindan bir qaror qabul qilamizda. Demak, nomzodlar ro'yxatga olish boshlanadi. U 10-fevralgacha deb belgilanib turibdi hozircha. 10-fevralgacha demak ro'yxatga olinadi. Undan keyin
prezidentlikka nomzodimni qo'yaman degan odam demak 10-fevralgacha sizlarga yuborishi kerak. Qaysi manzilga, qaysi saytga?
Demak, bizni saytimiz saylov2015.wordpress.com, keyin undan tashqari saylov2015@gmail.com adreslariga jo'natsa bo'ladi. Unga bizga hozircha kerakli demak tarjimai holi, surati, keyin dasturi, ya'niki nima qila oladi.
Necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan odam, qaysi nima deydi, eng oddiy mezonlar, oliy ma'lumoti, ish tajribasi, bunaqa narsalar bormi?
Bor. U yerda mandayda biz O'zbekiston konstitutsiyasi hamma yo'g'ini hech qachon rad etmaymiz. O'zbekiston konstitutsiyasini tan olamiz, lekin o'sha 35 yoshdan yuqori bo'lganlar, demak,
yo'g'i bemalol, yosh cheklovi yo'q.
Yo'g'i bemalol, u ma'lumoti, unday narsalarni masalan O'zbekiston konstitutsiyasi ham cheklanmagan. Faqat mana shu dasturi bo'lsa, yetarli, o'zi qanday olib chiqa oladi O'zbekistonni bugungi kundan.
Rahmat. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi soni O'zbekiston o'zbekistonlik xorijdagi siyosiy va huquq faollari o'rtaga tashlagan virtual saylovlar demak g'oyasi uni amalga oshirish mexanizmiga bag'ishlandi. Ko'rib turganingizdek, eshitib turganingizdek, bu hali ishlov bosqichidagi jarayon. Fikr mulohazalaringizni, munosabatingizni hozirgina aytib o'tilgan saytga kirib bildirishingiz, qolaversa ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirib, mana shu mavzudagi maqolalarimiz ostida sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 ga qadar siz bilan xayrlashamiz. Ozodlik onlaynning navbatdagi mavzularini Ozodlik veb sahifasida kuzating. Xayr, hamisha sog', salomat bo'ling.